rád vás zase vidím, Ládičku. Jak bylo v Americe?
Rekonstrukční úvěr bohužel nedostaneme.
Jaké proto máte vysvětlení?
Oficiálně je to kvůli nezaplacení úroku starých závazků. Osobně si ale myslím, že nás naše politika vůči Sovětům Západu odcizuje a Spojené státy podle toho jednají.
Všechno se teď tak rychle mění. O to raději vzpomínám.
Rudolfe, chci s vámi jednat o přibrání exilové agrární strany do Národní fronty.
Často vzpomínám na vašeho Švehlu a Bradáče. To byli politici. Kdyby v roce 1935 žili, určitě by vaše strana nekandidovala Bohumila Němce proti Benešovi.
Na tom nebylo nic špatného.
A agrárníci by se nespojovali s Henleinovci proti demokratům.
To je přece lež.
Skáka je nemyslitelné, aby stará agrární strana mohla tvořit s ostatními Národní frontu.
Pro mne je zase nemyslitelné, aby zemědělci neměli v Národní frontě své zástupce.
Ládíčku, mluvím s vámi jako starý přítel. Nikdy jsem vás nepovažoval za pravověrného agrárníka. Proč teď najednou chcete být zástupcem staré agrární strany?
Vždyť jsme v květnu založili stranu exilovou.
Sám jste mi říkal, že nemáte pověření v exilu agrární stranu zastupovat. Radím vám dobře. Zřekněte se staré agrární strany a pak spolu můžeme mluvit o vstupu zemědělců do Národní fronty. Staňte se jejich mluvčí.
To by bylo politicky nečestné.
Rozhodně by to nebylo neobvyklé. Udělejte to. Nejen ve svém zájmu, ale v zájmu zemědělského lidu. Komunisté jsou zásadně proti účasti agrárníků v Národní frontě. Pokoušet se o opak by byla sisyfovská práce.
Píše se 4. říjen roku 1944. A v Londýně se scházejí dva exiloví politici, Ladislav Karel Feyerabend a Rudolf Bechyně. Jednají o budoucnosti agrární strany v poválečném Československu. Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byli agrárníci zrádci a kolaboranti? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo byli dotyční pánové? Otázka pro hosta historika doktora Jaroslava Rokoského.
Ladislav Karel Feyerabend byl agrárník a národohospodář, člen pomnichovských vlád a také protektorátní ministr zemědělství, který byl zapojen do domácího odboje v politickém ústředí. Když mu v lednu 1940 hrozilo zatčení gestapem, tak se mu podařilo uprchnout do Anglie. Hitler zuřil, nejenže mu utekl protektorátní ministr, ale ještě ke všemu k Benešovi do Londýna. Perzekována byla Feyerabendova rodina a jeho spolupracovníci, kteří mu pomáhali utéct. 20 z nich bylo v Berlíně odsouzeno k trestu smrti a popraveno. Samotný Feyerabend byl v exilu členem všech československých vlád od října 1941 jako ministr financí.
A Rudolf Bechyně?
Rudolf Bechyně byl sociální demokrat staré školy, býval členem prvorepublikové pětky, ministrem v různých prvorepublikových vládách. V létě 1939 uprchl přes Polsko do Francie a odtamtud do Anglie. Byl předsedou a posléze členem Československé státní rady v Londýně. Oba muži byli tedy demokraté prvorepublikového střihu.
V čem byla podstata jejich sporu, jak jsme slyšeli?
Jednalo se o politickou hru v exilu, které strany budou působit v poválečném Československu.
První republika československá byla parlamentní demokracií. Počítala tedy s existencí politických stran. Historici Miloš Trapl a Josef Bartoš ve své publikaci Československo 1918 až 35 píší také o agrární straně.
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu bývá tradičně nazývána také agrární stranou. V Československu navazovala na agrární politické hnutí, které vytvořilo začátkem 20. století Českou a Moravskou stranu. V roce 1919 se přejmenovala na Republikánskou stranu Československého venkova a v roce 1922, kdy do ní vstoupila větší část členů Slovenské národní a rolnické strany v čele s doktorem Šrobárem, doktorem Blahom a doktorem Hodžou, přijala název Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu. Předsedou strany byl od roku 1909 Antonín Švehla, od roku 1935 pak Rudolf Beran. Vycházela z programu, který ji charakterizoval jako stavovskou politickou organizaci všeho venkovského lidu. Program se hlásil k zásadě upevňování státnosti ČSR a k parlamentní demokracii. koncem 20. let byl doplněn o sebevědomou tezi označující rolnický stav za základ československé společnosti, vytvářející základní životní hodnoty. Republikánská strana byla nejvýznamnějším politickým hnutím v Československu. Byla účastna ve všech koaličních vládách. V letech 1922 až 1938 byl v jejich čele vždy agrárník. Švehla udržal malý Petr Hodža.
Proč byla agrární strana považována za tu nejvýznamnější stranu daného období?
Je to jistý paradox, že nejsilnější stranou je strana hájící stavovské zájmy zemědělství, ale síla agrární strany tkvěla v tom, že nebyla jen politickou stranou, ale současně mohutným kolosem propojeným s hospodářským zázemím, s odbory, vzdělávacími institucemi a finančními podniky. Hospodářským kolosem na svou dobu nesmírně propracovaným, po dlouhá léta soustavně budovaným, proti němuž bylo více než obtížné se na venkově prosadit. Nedařilo se to ostatním demokratickým stranám, ani krajní pravici českým fašistům, ani krajní levici komunistům. Agrárníci získali venkov rozvětvenou sítí zájmových a přidružených organizací, jež usnadňovali rolníkům hospodaření. Zatímco ve městech byli voliči rozděleni mezi více politických stran, agrárníci dokázali na venkově oslovit téměř všechny sociální vrstvy pod heslem Venkov jedna rodina.
V rozhovoru Rudolf Bechyně Feyerabendovi vyčítal také rok 1935. Jednalo se o poslední prezidentskou volbu v tehdejším Československu. Oč vůbec šlo? Odpovědí může být text historika Antonína Klimka z knihy Boj o hrad.
Vnitropolitická krize se vyhrotila, když 10. prosince rozhodující českoslovenští předáci vládní koalice po mnohahodinovém jednání opět nedospěli k dohodě. Beneše nadále podporovali socialistické strany a lidovci, kandidáta Němce, agrárníci a živnostníci, k nimž se z opozice přidalo Národní sjednocení a Gajdovi fašisté. Ani jeden kandidát nemohl získat bez podpory zatím nerozhodnutých stran nejen třípětinovou většinu vyžadovanou v prvém i druhém kole volby prezidenta, ale ani prostou většinu, jež by stačila v případných kolech dalších. Edvard Beneš se ale projevil nejen jako zkušený diplomat, ale také mistr vnitřní zákulisní politiky. S neúnavnou usilovností a obratností hodnou podivu scháněl podporu pro svou kandidaturu za pomoci hradu a dalších početných sil a pák, které měl k dispozici, na snad všech, mnohdy i nečekaných stranách.
Zdá se, že největším prohřeškem bylo, že agrárníci si dovolili nominovat profesora Bohumila Němce jako prezidentského kandidáta. Proč vůbec nesouzněli s Edvardem Benešem?
V očích agrárníků Beneš nebyl Masarykem, kterého plně respektovali. Spory s ním měli už od počátku 20. let, tedy ještě za Švehly. Beneš byl socialista, panovala obava, že se bude opírat o blok demokratických levicových stran, občanské strany, že budou znevýhodněny. Agrárníci mu vytýkali, že má sklony rozhodovat sám, těžko se s ním sjednává dohoda a v politickém zákulisí oslabuje jejich postavení.
Edvard Beneš zvolen byl, možná zajímavostí, kdo dodal rozhodující hlasy.
Především získal hlasy slovenských luďáků, což bylo překvapivé a nečekané, ale získal hlasy i komunistů, jim slíbil amnestii, aby ho mohli volit.
Poslední prvorepublikový sjezd agrárníků se konal v lednu roku 1936. Generálním tajemníkem této strany byl tehdy Jindřich Žilka.
Nás nemůže spasit fašistická diktatura Mussoliniho ani nacismus Hitlerův, který je produktem mentality německého národa. Nás však nespasí ani rudá diktatura a marxistický program. Nás může spasit jedině opravdová, poctivá demokracie, odpovídající duchu národa, demokracie disciplinovaná a spravedlivá.
Byla to tak provokativní slova?
Agrárníci byli vlastenci a demokraté, kteří odmítali diktatury zprava i zleva.
Co na tom bylo tak pohoršlivého?
V dané chvíli nic, ale když se později hledal viník za rozbití Československa, tak agrárníci se stali vítaným terčem.
Události nabrali rychlý spád. V roce 1938 přichází takzvaná Mnichovská konference a tehdejší předseda agrárníků, byl jím Rudolf Beran, se stává čelným představitelem státu.
Agrárníci si udrželi své výsadní postavení i po Mnichovu. Syrového a posléze Beranova vláda zachraňovali, co se zachránit dá. Parlamentní demokracie se změnila ale na autoritativní. Představa, že republika bude malá, ale naše, se ukázala být iluzí. Ovšem hned po zřízení protektorátu Čechy a Morava se agrárníci, počínaje předsedou Beranem, přes stranické funkcionáře až pořadové členy, zapojili do domácího odboje. Beranová podpora odboji byla soustavná, rozsáhlá a velkorysá. Finančně podporoval řadu odbojových skupin, organizoval ilegální odchody za hranice či sabotáže mlynářů a zemědělců. Nebylo proto nikterak překvapivé, že si pro něho přišlo 7. května 1941 gestapo.
Ten týden ho vyslýchal kriminální komisař Oskar Fleischer.
Herr Beran, ministerského předsedu jsme tady na třetím oddělení ještě neměli. Sednout.
Ano, prosím, pane. Pane,
dokážete vůbec přečíst mou hodnost?
Nevyznám se ve vojenských záležitostech.
Já zapomněl, že vy jste ten sedlák. Budete mne oslovovat Herr Obersturmführer. Ist das klar?
Ano, Herr Obersturmführer.
Jistě víte, proč jste byl zadržen.
Herr Obersturmführer, já nic netuším. Důvod zatčení mi nikdo nezdělil.
A co když vám řeknu, že víme vše o vaší spolupráci s podvratnými a záškodnickými skupinami?
Že to musí být omyl. Z politiky jsem odešel již před 2 lety.
Kolik peněz ze svého tučného konta jste už do těch darebáků nacpal, co?
Nerozumím.
Ujišťuji vás, Herr Beran, že tady promluví každý. Máme svoje metody. Nenuťte mě je použít.
No prosím, aby mi byl sdělen důvod mého zatčení.
Zatkli jsme Hampla i ostatní. To vám nestačí? Odmítáte vypovídat?
Neodmítám. Ale o žádné spolupráci opravdu nevím.
Podívejte, Herr Beran. Přece nechcete skončit jako třeba ten Šáma. Buďte rozumný. A my vás možná propustíme.
A co by to obnášelo, Herr Obersturmführer?
Jen podepíšete prohlášení a učiníte veřejný projev. Doporučíte svému národu, aby se přimknul k říši, loajálně spolupracoval a dal tak svůj osud do rukou vůdce. Vy jste obchodník, Herr Beran. To není špatný kšeft, ne?
To nemohu učinit. Národ by mě zatratil.
Vytrval Rudolf Beran na svém stanovisku?
Ano, strávil ve vyšetřovací vazbě 13 měsíců, nic a nikoho neprozradil, zachoval se statečně, postaven byl před lidový soud v Berlíně, hrozil mu trest smrti, korunním svědkem proti němu byl K.H. Frank, který řekl, Beran a Eliáš je jedno a totéž. Generál Eliáš byl pár dní předtím, v červnu 1942, popraven. Beran vyvázl v uvozovkách jen z 10 lety těžkého žaláře, pokutou 100 000 říšských marek a nacisté mu zkonfiskovali majetek. Kromě finanční podpory několika odbojářů se nepodařilo soudu Beranovi další velezrádné skutečnosti prokázat.
Oskar Fleischer mu vyhrožoval, aby neskončil jako Šámal a také zaznělo jméno Hampl. Pojďme si zařadit do kontextu.
Antonín Hampl byl předsedou sociální demokracie, byl zatčen ve stejný den a zemřel v berlínské věznici Moabit. Přemysl Šámal byl kancléř Masarykův a Benešův, podporoval odboj a byl rovněž popraven.
Další z agrárníků byl jim Oldřich Suchý, ve svých vzpomínkách uvádí.
Všude kolem samá černá košile a zdvíhání ruky k pozdravu po nacisticku. Byla to první lekce otrockého života a současně počátek přetvářky. To je jeden z hlavních znaků otroctví. Všude, kde jsi kontrolován, se musíš přetvářet a klamat. Nechceš-li pro nic za nic ztratit i poslední zbytek osobní volnosti a chceš-li aspoň trochu prospět věci dobré. Tato přetvářka se časem šíří dál. Čím dál, tím více do širších okruhů. Uplatňuje se i tam, kde ji není třeba. Páteř se lomí a charakter se narušuje.
Oldřich Suchý pocházel z Malenovic na Kutnohorsku, za první republiky byl poslancem za agrární stranu. Gestapo si pro něho přišlo 1. září 1939. Prezident Hácha za něho orodoval u Konstantina von Neurata, ale neúspěšně. Suchý putoval do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde byl vězněn po celou dobu války. Vrátil se v červnu 1945.
Zmiňoval se o tom, že se narušují také charaktery. Ne všichni agrárníci byli ale v odboji.
I přesto si většina z nich svůj charakter zachovala.
Zabití říšského protektora Reinharda Heydricha znamenalo tvrdý postup proti Čechům. Rozsudky šly jeden za druhým.
Rozsudkem staného soudu v Praze ze dne 1. června 1942 byli odsouzeni k trestu smrti zastřelením. Vančura Vladislav, lékař a spisovatel, narozený 23. června 1891, bytem v Praze z Braslavy. Felber Viktor, vysokoškolský profesor ve výslužbě, narozený 11. října 1891, bytem v Praze 12. Felber Julius, tajemník, narozený 12. prosince 1908, bytem v Praze 12. Ludvík Karel, inženýr, ředitel firmy Kooperativa, narozený 6. září 1905, bytem v Praze 12.
Vladislava Vančuru zřejmě všichni známe, ale co ta další jména?
Mezi nimi jsou agrárníci Jan Mazanec, Karel Ludvík, Josef Trčka či Bohumír Hanousek. Nacisté, kteří dobře věděli o vyspělosti českého zemědělství, chtěli vytěžit z protektorátu Čechy a Morava co nejvíce pro své válečné cíle. Čeští úředníci ministerstva zemědělství, což byli z valné většiny agrárníci, se různými cestami snažili tento záměr sabotovat. Čím vyšší úřední post, tím větší riziko. Skrytě radili sedlákům, jak mají obcházet úřední nařízení, upozorňovali na hospodářské kontroly v obcích, na černo vytvářeli železné zásoby a podporovali perzekované české rodiny, či posílali hospodářské zprávy do Londýna. Přestože ministerstvo zemědělství patřilo k nejpostiženějším nacistickou perzekucí, tak v květnu 1945 tam nastoupil komunistický ministr zemědělství Julius Jurisch, aby provedl důkladnou očistu rezortu a agrárníky označil za zrádce a kolaboranty.
Odhodlána vykořenit fašismus politicky i morálně do všech důsledků, vyhlásí vláda zákaz všech fašistických stran a organizací a nedovolí obnovení v jakékoliv formě těch politických stran, které se tak těžce provinily na zájmech národa a republiky. Agrární strany, její odnože takzvané živnostenské strany, národního sjednocení, jakož i těch stran, které v roce 1938 splynuly s Lidovou stranou.
Konstatuje košický vládní program z 5. dubna roku 1945. Agrární strana měla tedy svou budoucnost zcela jasnou.
Agrární strana nesměla být obnovena, zdůvodňovalo se to v vozovkách zjednodušením politického systému, jehož roztříštěnost byla obecně považována za jednu z příčin neúspěchu první republiky. Ve skutečnosti ale šlo všem stranám Národní fronty o likvidaci silného politického protivníka. Komunisté se obávali a oprávněně obávali, že by se proti agrárníkům na venkově neprosadili. Sociální demokraté, národní socialisté a lidovci v nich spatřovali dřívějšího mocného koaličního partnera, jehož dominantní postavení je dráždilo. A tak přistoupili na komunistickou lež, že agrární strana, stejně jako strana živnostenská a národně demokratická, zradila a nemá právo na existenci.
Co bylo tou zradou myšleno? Zdá se, že v té době nejjednodušší nálepkou k likvidaci bylo, těžce se provinili na zájmech národa.
Vytýkali jim spolupráci, údajnou spolupráci s Henleinovci, což byla lež.
Předseda tehdejší vlády byl komunista Klement Gottwald. Ten v dané době řekl.
Všeobecně prosazený zákon o stíhání zrádců a kolaborantů je velmi ostrá zbraň, kterou můžeme buržoazii osekat tolik výhonků, že z ní zůstane pahýl. To je věc třídního boje proti buržoazii, a to boje vedeného pod praporem státním a národním, pod praporem republiky. Nevyužít této zbraně znamená nechat ji rezavět. Touto zbraní můžeme našeho třídního nepřítele postihnout přímo fyzicky.
Na straně jedné zákon o národní očistě, na straně druhé se zdá, že ale šlo stejně tak o tu likvidaci buržoazie.
Způsob, jakým se zacházelo s předáky agrární strany za třetí republiky, jak byli vyšetřováni, jak se scháněli v úzovkách důkazy, byl tristní a demokraté z Národní fronty vůči tomu mlčeli.
Jak si to vysvětlit?
Strany Národní fronty si briskně přisvojili majetek miliardových hodnot. Každá z těch stran chtěla získat voliče agrární strany, takže doufala, že s jejich pomocí vyhraje poválečné volby.
Důkazem toho jsou slova Huberta Ripky, uveřejněná v deníku Svobodné slovo 20. června roku 1945.
Nynější strany mají celkem všechny předpoklady, aby poskytly všem občanům volnou možnost a příležitost k tomu, aby se svobodně podle své vůle a podle svých přání a sklonů mohli v nich organizovat a do nich se zařadit. Vím, že je dost příslušníků strany agrární a strany národního sjednocení, kteří nejsou s tímto stavem spokojeni. Jestliže si však dobře rozmyslí, jak si počínalo vedení těchto stran, jestliže si uvědomí, že politika, kterou tyto strany dělaly, byla nejen protilidová a protisociální, nýbrž v pravém slova smyslu protistátní, jistě to pochopí a uznají.
Demokrat Hubert Rybka hodnotí agrárníky a jejich činnost jako protistátní. Byla to obvyklá retorika dané doby?
Je to hanebná řeč Huberta Rybky a potvrzuje fakt, že národní socialisté a sociální demokraté byli v prvních týdnech po válce radikálnější než samotní komunisté.
Rudolf Beran, velká osobnost a velká postava a také předseda agrární strany, se ocitá ve vězení. Jak to tehdy bylo?
Rudolf Beran byl zatčen hned v květnu 1945 a byl převezen do pankrácké věznice. A protože ministerstvo vnitra připadlo komunistům, tak jeho údajnou zradu prošetřovali komunističtí vyšetřovatelé. Obžalobu, kterou vypracovali, tak ta byla slabá, plná pomluv, poloprav a stranických výpadů. Beran tentokrát strávil ve vyšetřovací vazbě 18 měsíců, proces začal 30. ledna 1947, obvinění čítalo 30 bodů, komunistický prokurátor Grospič, jehož pravou rukou byl Josef Urválek, požadoval pro Berana trest smrti.
Ladislav Karel Fajrábend ve svých politických vzpomínkách o tomto soudním procesu napsal.
Jako člen Beranovy vlády jsem mohl dosvědčit mnoho důležitých věcí, ale marně jsem čekal na předvolání. Beranovi obhájci mi vzkázali, že moje svědectví jako Beranova osobního přítele a člena jeho vlády nemůže být průkazné, také proto ne, že podle košického vládního programu patřím před Národní soud. Byl jsem pobouřen, když jsem na chodbě soudní budovy slyšel několik osob patrně vyslaných komunistickou stranou, aby dělali náladu proti Beranovi a žádali pro něho smrt. Šel jsem k ministru Drtinovi a žádal ho, aby bylo zabezpečeno, že Beran dostane milost, kdyby byl odsouzen k trestu smrti, protože jeho smrt by nebezpečně a nenapravitelně ještě více rozdvojila už silně rozdvojený národ. Drtina připustil, že prokurátor bude navrhovat trest smrti, poněvadž komunisté to žádají, ale že je otázka, jak proces dopadne.
Bylo to obvyklé, že některá politická strana něco žádala po prokurátorovi či po soudu, jak jsme slyšeli?
V poválečných procesech s agrárníky to nebylo nikterak neobvyklé. Byly to politické procesy, které se příliš nelišily od komunistických procesů 50. let, a to včetně kampaně v médiích, kdy byli předem považováni za viníky.
Jak to s Rudolfem Beranem dopadlo?
Rudolf Beran byl v 27 bodech obžaloby viny zproštěn, ve 3 bodech byl uznán vinným hlasy komunistů a sociálních demokratů. Jejich hlasy v 7členné porotě také rozhodly, že byl odsouzen na 20 let těžkého žaláře za smyšlenou kolaboraci, aby se ospravedlnil zákaz agrární strany.
Co Ladislav Karel Fajrábend?
Ten nakonec nebyl postaven před Národní soud, ale komunisté proti němu vedli několik tiskových kampaní.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku. Byli agrárníci, zrádci a kolaboranti? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Jaroslava Rokoského.
Agrárníci nebyli ani zrádci, ani kolaboranti. Je to účelové, lživé obvinění Národní fronty, které prosadila na nátlak KSČ, aby zlikvidovala silného politického protivníka, zmocnila se jeho majetku a převzala jeho milionovou voličskou základnu. Agrární strana vždy věrně sloužila Masarykově a Švehlově demokracii.